Ayollardan keldigan oqxon tahoratni sundiramdi deb so'l qildir turmushimga javob bergan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Endi bu mush ayollardan keldigan oqxon masalasida oqxon oqma deydi ekan buni ayollar. Bu masalada buningda ulamolarning alohida bir tanishtirilishi va ulamolarning mush to'g'risi alohida bir to'xtalishlari bo'lgan. Bu masalada avvalan mush ayollardan keladigan oqxon yoki shu oq yoki shu oq suv asl hukmi buning pokmi nijosatmi degan bir masala chiqdi. Buni javob berganikin ikkinchi qilib man tara sundiram sunmam degan savolga kelsak, bu masalada nijosatmi nijosat emasmi degan masalada ko'pincha ulamolar ayollarning shu oldidan keladigan shu oq suv oqxon nijosat deb qaragan. Nijosat deb qaragan, nijosat deganlikdan chuqur agar bu shu chiqib qolsa yo ishtondan yo badandan yerga tegib qolsa chuqur bu narsani yuvishsiz deganlikamda. Lekin bir turkum ulamolar bu suv nijosat emas deb qaragan. Nijosat emas deganlar chunki nijosat deganligiga sahih bir dalil bo'lmagan. Shunga nijosat narsini Rasululloh ham o'zining muborak hadislarida aniq bayon qilib bergan va Qur'on kimdan bayon qilingan, lekin shu nijosatlar qatoridan ayollarning oldidan keladigan bu oq xun, yak oq suv degan narsalar, yak shu ajralmalar bayon qilinmagan shu sababdan shunashqa bu narsani biz nijosat demaymiz, buni pok deb qaraymiz deb qaragan. Jumhur ulamolar shu ayolningki shu oldi keynidan kelgan narsa nijosat deb qaraydi degan shu so'ziga asosan bu nijosat deb qaragan. Demak buningda ulamolar ikki xil qarash bo'lgan. Buni orasida vallohu alam biz fatvo berilgan va biz sahiroq deb kelgan narsa agar qaraymiz, agar mushu chiqqan narsa ya'ni oq xun yoki oq suv masalan yoki masalan qozoq ko'tara sababli kelgan masalan qozoq ko'targan ekan ayollarni ko'p qiladi keladigan yoki iqriq bir narsa ko'targan ekan keladigan masalan bundaq narsa mushu oq suv mushu bo'lsa agar mushu masalan yoki ayollarda boshqa bir xiyol yo'q holatda masalan yoki ar ayol bir chaqchaq qilish bo'lgan holatda tabiiy turib kelib qolgan bo'lsa buning hukmini biz pok deb qaraymiz, chunki bu yoki mazi yoki vadi degandek shariat bir nijosat deb qaragan masalan yoki suluk deganga o'xshash bir narsa bog'liq uchun buning hukmini pok deb qaraymiz. Ammo bu masalan shu mazi bilan aralashib kelib yoki mani bilan aralashib kelib yoki vadi bilan aralashib kelib yoki suluk bilan aralashib kelgan bo'lsa har bir inson o'zi biladi shu holatini, bu vaqtda buning hukmi nijosat bo'ladi. Agar unda bo'lmay tabiiy tug'a vaqt kelib qolgan bo'lsa buning hukmi nijosat emas pok degan qarashni sahih deb qaraymiz va mushni xususan mushu jami ahkam nisa degan kitob musnad musabil advi va undan boshqa bir turkum ulamolar mush qarashni sahih deb qaragan. Ammo usaymin buni jumhurlarning mazhabini tutib turib bu ayollarning oldidan kelgan narsa nijosat deb qaragan. Demak bu ixtilofiy masala, agar ehtiyot bobidan agar shu tegib qolgan bo'lsa jubasi afzal, agar jumagan bo'lsa bu nijosatmi nijosat emasmi degan vaqtni o'zi vallohu alam sahiyroq qarash nijosat emas. Endi mushu taratni sundiramdi sundirmamdi degan masalada boya degandek buni ham ulamolar ham ixtilof qilgan, bu boya tiqmaslik ayni o'xshaydi. Buni jumhur ulamolar ko'pincha ulamolar insonning oldi keyindan kelgan narsa taratni sundirdi degan shu qoidaga asosan bu oldidan kelgan narsa bo'lganligi uchun shu taratni sundirdi deb qaragan. Ammo bir turkum ulamolar buni sunmaydi, tara sunmaydi, chunki bu ulamolar keltirgan qoida umumiy qoida emas, bu ham bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan qoida emas va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida shu ayollar shundoq vaqtda shu rasulullohning davridagi ayol sahobalarni shundoq oqlar keladi oqxullar suvlar keladi, rasululloh ham shuni bilib turib shu sahoba ayollarga bu kelgan oq xun yoki oq suv taratni sundirdi deb bayon qilmagan, bayon qilmaganlikdan buning sundirmaydiligi chiqdi va shunda va shundoqlar insonning oldi kenidan keladigan narsani hammasi tara sundirdi deb qolsak ba'zi vaqtni o'zi insonning erining oldidan masalan yel keladigan ba'zi vaqt ayollarning oldidan yel keladigan bir ishlar va bu taratni sundirmaydi. Shunga o'xshash faqat sundirilgan narsalar masalan oldigandan kelgan masalan suduk yoki cho'ng tarat mazi mani vadi yoki hayz degandek nipasinak narsa sundiradi. Demak bu ochiq bayon qilingan, ammo bu oq shu ajralma yoki masalan oq xun yoki oq suv masalasida ochiq bir dalil kelmagan, shu dalil bo'lmaganligi uchun shu buning asli holati pak bo'lib va asolati taratni sundirmaydigan bo'lib shu taratni sundirmaydi deb qaragan. Shu biz buningda ehtiyot bobidan tarat ivitishga targ'ibat qilamiz. Agar tarat ammag'an bo'lsa taratni sundirmaydi, agar tarat ammag'an bo'lsa namoz bo'ladi va tarat sunmaydi degan qarashni sahih deb qaraymiz. Bizning shu savolga berdigan javobimiz shu.